Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. Die Bybel vir vandag. Nou, ek wil vir jou sê, dit is partykeer soos 'n dagblad wat 'n ou lees. Ek dink een van die goed waaroor almal van ons bekommerd is en partykeer bang word te tref ons, is om siek te word. En hierso gee Paulus nou raad, heel konkrete praktiese raad vir sy jong vriend Timoteus oor hoe om gesond te bly. Want jy sien, Paulus se praktiese raad aan Timoteus is om 'n bietjie wyn te drink. En dit wys juis vir ons dat die Christen leier ook na sy liggaam en na sy gesondheid moet omsien. Ek dink in hierdie tyd miskien nog baie meer belangrik, want die stresvlak van mense wat met geestelike werk besig is, is baie baie hoog. 'n Fikse en 'n gesonde Christenleier kan baie baie meer diensbaar wees in die gemeente as iemand wat sy gesondheid verwaarloos. Liewe luisteraar, as jy hulle vir my vrou Marina sou vra, sal sy sê nou preek hy seker 'n slaggie vir homself, want dit is so. Die meeste dominees brand die kers maar aan weerskante. En dan lei jy baie maklik aan uitbranding. En dan kan jy natuurlik nie op jou beste funksioneer nie. Nou kom ons kyk hier wat skryf die apostel in 1 Timoteus hoofstuk 5 vers 23. Moenie langer net water drink nie. Gebruik 'n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede. Jy sien, Timoteus se gesondheidstoestand het kommer gewek. Daarby het hy 'n asketiese lewenswyse gevolg en hy het geen wyn gebruik nie. Paulus beveel nou by hom aan dat hy dit nie langer doen nie, staan daar, maar 'n bietjie wyn, noem hy dit, destyds bekend as maagmedisyne, gebruik vir sy gesondheid. So is einde kommerwekkend, nê, dat Paulus, ons weet Paulus het 'n doring in die vlees gehad, ons weet nie presies wat dit was nie, en nou ontdek ons dat Timoteus ook, staan hier, herhaalde ongesteldhede gehad het. En ons weet nie presies wat dit is nie, maar Paulus spesifiseer dit op 'n stadium in dieselfde vers 23 vir jou maag. Nou goed, dit bring ons by vers 24 en 25, waarby ek ook so 'n bietjie wil stil staan. Kom ons lees eers die teks. Party mense sondig so openlik dat hulle sondes hulle vooruitloop na die oordeel toe. By ander mense kom die sondes eers later aan die lig. So is dit ook met goeie dade. Almal kan dit sien. En die wat nie sigbaar is nie, kan nie verborge gehou word nie. Nou, luisteraar, ek wil eers 'n opmerkingie maak oor hierdie 24ste vers. Sommige mense sondig so openlik dat hulle sondes hulle vooruitloop na die oordeel toe. Nou is dit interessant, Paulus handel hier oor die noodsaaklikheid van bestraffing waar dit nodig is. Ons het dit net so 'n bietjie vroeër in vers 20 gelees in die vorige program en ons het daaroor gesels. En toe het hy by vers 22 ook gemaan tot versigtigheid en om nie haastig te wees om die hande op te lê nie. Miskien moet ek dit net weer lees want dit is nou al in die vorige program by vers 20 hier in 1 Timoteus 5. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf sodat die ander ook afgeskrik kan word. En by vers 22 het hy gesê, moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van 'n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. Nou, in hierdie vers wat ons nou gelees het, na so 'n kort persoonlike woordjie oor Timoteus se gesondheid, kom Paulus weer 'n keer terug op die kwessie van ondersoek na die lewe en die leer van iemand wat tot die amp benoem is. Nou daardie ondersoek, so betoog die apostel Paulus nou, is nie altyd maklik nie. Hoekom nie? Hy gee die rede hierso. Hy sê sondes word nie altyd dadelik ontdek of raak gesien nie. By sommige wel word die sondes dadelik raak gesien. Hulle is, soos hy sê, baie duidelik. Nee, sondes wat jy en ek ook ken, liewe broer en suster, wat ooglopend is, wat openbaar is, wat by almal bekend is. Hulle gaan voor hulle uit in die oordeel, skryf die apostel nou, en dit lyk vir my hy bedoel daarmee, die sondes van party mense gaan as dit ware voor hulle uit op die pad na die oordeel. en dit roep hulle skuld en hulle skande en hulle onwaardigheid vir die amp. Dit word uitgeroep voor elke een se oor. En ongelukkig is dit ook somtyds waar. Gelukkig nie dikwels nie, maar somtyds. Dat 'n amptdraer in 'n gemeente so skandalig optree, almal weet daarvan. Dit is in elke een se oor, want almal hoor dit ook. Nou sê die apostel, die oordeel waarheen hulle die mense voorgaan, is hier, dat hulle afgekeur word en uitgesluit word vir die kerklike amp. Sulke persone behoort nie in 'n kerklike amp te dien nie, sê hy. Hulle lewe wat aan almal bekend is, getuig nie vir hulle nie, maar het getuig teen hulle. Hulle kan, sulke mense kan nie amp dien nie. Hulle sondes gaan voor hulle uit en dit eis uiteindelik hulle veroordeling in die groot dag van die Here, as hulle daarvoor nie vergifnis vra en omdraai nie. Maar so maklik, liewe luisteraar, gaan die ondersoek ongelukkig natuurlik nie altyd nie. Dis nie so maklik in die praktyk nie. Want jy sien, by sommige mense, skryf die apostel, volg dit eers agterna. Met ander woorde, die sonde is nie aanvanklik bekend nie. Dis verborge. Hulle loop nie voor die mense uit nie, maar volg agterna. Eers lank nadat die sonde begaan is, kom dit miskien tot openbaring, of hoor mense eers daarvan. Daarom is die vermaning so betekenisvol, naamlik, dat Timoteus nie haastig moet wees om iemand vir die ouderlingskap die hande op te lê nie. Vers 22, want later kan miskien nog sondes in die lig kom, wat nie verenig kan word met die heilige roeping van ouderlingskap nie. Party se sondes volg dan agterna, soos Paulus het uitdruk. Deeglike ondersoek bly dus nodig. En as jy wil, luisteraar, kan jy in hierdie verband ook 'n bietjie lees in 1 Timoteus 3, wat ons klaar behandel het. So dit is vir ons baie duidelik dat die apostel sê, daar is sekere sake wat 'n ou eenvoudig diskwalifiseer, 'n man of 'n vrou vir die ouderlingsamp, maar moet ons dus versigtig wees en nie haastig iemand sommer maar net die hande op te lê nie. Paulus leer dus vir Timoteus hier lewenservaring dat hy nie mense haastig moet beoordeel nie. Behalwe met ooglopende sondes, kom goeie of slegte dade ongelukkig eers mettertyd aan die lig. En daarom sê hy, my ou jong vriend, loop liewer versigtig, loop liewer stadig, voordat jy die kerk van die Here skade aandoen deur mense wat jy nie goed ken nie, maar wie se negatiewe dade dalk reeds bekend is in die gemeente of die gemeenskap, dan diskwalifiseer dit hulle. Nou goed, dan kom ons by die laaste hoofstuk in Paulus se brief. Nou ja, oorspronklik het dit natuurlik nou nie hoofstukke gehad nie, dit is maar indelings wat later gekom het en ook die teksnumerering het later bygekom. Dit is tussen haakies begin deur 'n Franse onderwyser klomp jaar gelede in Frankryk om net die oopmaak van die Bybel op 'n spesifieke plek moontlik te maak. Want jy weet, vroeër moes die perkament bladsye deur geblaai word of die dierrolle, die velrolle waarvan gebruik gemaak is om op te skrywe. Dit was moeilik. So die indeling het eers later gekom. Jy sal sien as jy 'n Bybel voor jou het, 1 Timoteus 6, bo aan staan slawe. En dit is 'n belangrike onderwerp. Natuurlik in ons dag kry ons in baie min dele van die wêreld nog slawe, want dit sny in teen alle moderne denke. Ek gaan eers net die eerste 2 versies lees, maar voordat ek dit nou lees en behandel, wil ek hê jy moet oplet waaroor dit eintlik gaan. In ons terme, in die tyd waarin ons lewe, gaan dit basies oor diskriminasie. En Paulus gee hier riglyne oor hoe om diskriminasie, wie dit ook al is, hier gaan dit nou oor slawe, teenoor wie gediskrimineer is op die markplein, in die elke dag se lewe. So dit is vir ons ook belangrik. En hy gee riglyne oor hoe gelowige slawe hulle slawe status in die samelewing moet uitleef. Jy moet oplet, Paulus sê nie moet hulle vrylaat nie. Dit is nie die konteks waarbinne hy gepraat het nie, want dit was 2000 jaar gelede heeltemal 'n ander politieke situasie en menswaardigheid situasie is wat ons vandag het. So hy sê nie jy moet hulle loslaat nie, maar hy gee riglyne vir optrede. Jy sien, Paulus, liewe luisteraar, is besonder sensitief daarvoor dat buitestanders en waarskynlik veral die plaaslike owerheid nie die indruk moet kry dat die Christelike godsdienst die aanvaarde sosiale orde, waarvan die slawestand natuurlik 'n belangrike onderdeel uitgemaak het, ondermyn nie. Daarom is sy opdrag dat die slawe nie teen diskriminasie in opstand moet kom en selfs die moontlike onreg moet probeer regmaak nie. Hulle moet net aanhou goeie slawe vir hulle eienaars wees. Die eienaars het wel die verantwoordelikheid om die diskriminasie uit die weg te ruim. Die slawe moet dus ter wille van die bevordering van die evangelie diskriminasie verdra. En dis 'n baie belangrike reëling wat die apostel hier maak. Want jy sien, liewe luisteraar, as daar teen jou en my gediskrimineer word omdat ons Christene is, soos daardie slawe wat Christene was, wie dan moet ons dit vandag nog verduur? Ons moet oppas om met mense na die hof te gaan, want die Bybel keur dit af. So kom ons lees daai eerste twee versies oor hierdie belangrike saak. Gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan. Let op, dis gelowiges. Gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan, moet hulle eienaars met alle eerbied bejeen, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie. Slawe wat gelowige eienaars het, moet aan hulle nie minder eerbied betoon omdat hulle saam broers is nie. Hulle moet hulle eerder beter dien, omdat die wat uit hulle werk voordeel trek, met hulle een is in geloof en liefde. Dis 'n wonderlike uitspraak wat hier staan, nie altyd maklik in die praktyk haalbaar nie, daarom moet ons daaroor gesels. Jy sien, dit is duidelik uit hierdie twee versies, eerste twee versies in 1 Timoteus 6, dat Paulus hier nie in die eerste plek riglyne vir die verhouding tussen eienaars en slawe wil gee nie. Dit het hy reeds gedoen. Gaan kyk ook maar byvoorbeeld in Efesiërs 6 vers 5 tot 9 en ook in Kolossense 3 vers 22 tot 25. Dit gaan hier uitsluitlik oor hoe gelowige slawe hulle slaaf wees in die samelewing moet uitleef. Jy sien, luisteraar, 'n mens sien weer baie duidelik Paulus se besondere sensitiwiteit daarvoor dat buitestanders en waarskynlik veral die plaaslike owerheid nie die indruk moet kry dat die Christelike godsdienst die aanvaarde sosiale orde waarvan die slawestand in daai tyd 'n belangrike onderdeel uitgemaak het ondermyn nie. Hy sê die geloof in Christus moenie ondermyn word nie. Mense moenie deur gelowige slawe se optrede begin om te sê Christene ondermyn die owerheid nie. Hy wil nie hê dat die mense moet kwaad praat van die Christelike leer nie, sê in die eerste versie. Die slawe moet dus nie self hulle onreg regmaak nie. Hulle moet net aanhou om goeie slawe vir hulle eienaars te wees, want dit gaan 'n getuienis dra. Die mense wat gesagsposisies in die samelewing beklee, byvoorbeeld die eienaars, het dan die verantwoordelikheid om die diskriminasie uit die weg te probeer ruim. En hierdie beginsel, liewe luisteraar, moet jy en ek ook in ons eie lewe toepas. As daar teen jou gediskrimineer word, doen jou plig des te beter. Aan die ander kant, as jy in 'n gesagsposisie is, al is dit net oor iemand baie gering, wees sensitief vir moontlike diskriminasie teen daardie persoon of persone en verander die struktuur sodat daar nie diskriminasie sal wees nie. Onder die gelowiges moet ons onthou was daar destyds ook baie slawe. Aan hulle word aanwysings oor gedrag gegee. As hulle eienaars heidene is, moet die slawe hulle nietemin met eerbied bejeen, al is die baase heidene, en hulle moet hulle getrou dien, sê Paulus. Anders kan die naam van God en die Christelike leer deur die heidene in die gedrang gebring word. Nou, dit is precies wat ons lees ook, nee, in die Nuwe Testament. Ga lees maar Romeine 12, 13, daai gedeeltes. Dan sal jy sien, dat die apostel sê, vir Christene onder Romeinse owerheid, dat die Romeinse owerheid moet gehoorsaam word, want hulle beklee 'n gesagsposisie, en hy sê, alle gesag kom van God. Daarom geld dit ook vir hierdie slawe. Al het hulle 'n situasie waarin hulle werk onder heidense eienaars, moet hulle steeds daardie eienaars eer. As hulle eienaars gelowig is aan die ander kant, en dus saam broers in die Here is, sê Paulus, beteken dit nie dat daar tussen slaaf en eier en eienaar sosiale gelykheid gekom het nie. Die slaaf is aan sy eienaar nog net soveel eerbied verskuldig, en hy moet hom beter dien, omdat hulle nou in geloof en liefde aan mekaar verbind is. Baie interessant. Nou, kom hy van vers 3 af tot by vers 10, hierso in 1 Timoteus 6, op 'n punt dat die apostel voorskrifte gee ten opsigte van persone wat geldelike wins uit godsdiens wil maak. En dis ook 'n belangrike saak in ons tyd. Mense wat wins en buitengewone wins somtyds in sommige situasies uit godsdiens wil maak. En ek wil net sê tussen hakies, liewe luisteraar, dit is die derde keer wat Paulus in hierdie brief oor mense wat vals leerstellings versprei handel. Hierdie keer kom daar egter iets by wat nou nie vroeër voorgekom het nie. Naamlik dat dit die dwaalleraars se plan is om ryk te word. Ons gaan dit sien by vers 9 en vers 10. Want hulle dink, so sê hy in vers 5, dat die godsdiens iets is om geldelike wins mee te maak. So kom ons lees vers 3 tot by vers 5 in 1 Timoteus 6, 'n baie aktuële saak vir ons almal. Hierdie dinge moet jy aan die mense leer en dit by hulle inskerp. As iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde wat ons Here Jesus Christus en by die leer van die Christelike godsdiens nie, is hy verwaand en weet hy niks. Hy het 'n sieklike beheptheid met twisvrae en met stryery oor woorde. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakery, voortdurende ruzie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdiens iets is om geldelike wins mee te maak. Jy sien, daar het jy dit baie duidelik. Soos ek nou net vir jou gesê, dit is die derde keer dat die apostel in hierdie brief na ketters en vals leerstellings verwys. Daarom sê hy, daaruit kom ook rusies en jaloesie en beledigings en persoonlike voordeel en die obsessie om altyd reg te wil wees. Dit begin nou in die middelpunt staan by sulke mense en nie meer die boodskap van verlossing deur Jesus Christus nie. Nou, so 'n benadering, sê die apostel, is sinloos, dis skadelik. Dit kan selfs veroorsaak dat die betrokkene 'n ongelowige gaan word. Paulus waarsku nou in hierdie gedeelte dus dat iemand wat ryk wil wees, gewoonlik nie 'n versadigingspunt bereik nie. Dink 'n bietjie daaroor. As jy nie voor die tyd sit en jou doelpale plant nie, dan gaan jy by daardie punt kom en dan gaan jy jou doelpale verskuif. Dan gaan jy nog meer motors koop of nog meer polisse uitneem of wat dit ook al is. Want jy's nooit tevrede nie. Daarom moet jy voor die tyd jou doelpale stel. En juist hierdie neiging om altyd meer te wil hê, laat mense in 'n versoeking kom. Timoteus moet dus die gelowiges laat besef dat rykdom in die lewe, juis in die lewe hierna, niks beteken nie. Dat 'n mens tevrede moet wees met wat jy het en dat jy nie goedkoop moet kan word nie. Met ander woorde, dat jy mense en God liewer moet hê as geld en dat jy mededeelsaam moet wees. Hy wys byvoorbeeld vir Timoteus, ek weet nie of ek so ver gaan kom nie, maar ek wil net die opmerking maak terwyl ons daaroor praat, wys Paulus vir Timoteus dat as jy God met die regte motief dien, jy tevrede sal wees met jou finansiële posisie ook. Dan het jy die vertroue dat God geestelik en liggaamlik vir jou sorg. Jy glo dat jy altyd alles het wat nodig is om die Here se kind te wees en as sy kind te kan bly lewe, al is dit soms selfs net kos en klere. Uit dankbaarheid dat God vir jou sorg, kom jou pligsgetrouheid en jou roeping na vore. Jy moet pligsgetrou wees. Jy moet jou roeping uitvoer. Dan eers fokus jy in jou lewe en in jou werk. Dan eers fokus jy in jou lewe en in jou werk daarop om in die regte verhouding met die Here te lewe. So dit is dus baie, baie belangrik dat die apostel oor hierdie sake ook met ons hier praat. Kom ons kyk dus 'n bietjie indringend na hierdie versies wat ons nou met mekaar saam gelees het, luisteraar. Verdeeldheid in die kerk, want dit is waaroor dit hier gaan, hè, rusie en twis. Hierdie goed wat hy hierso noem, twisvra, soos hy stryery oor beheptheid met twisvra daarso in vers 4. En daardie soort verdeeldheid in die kerk begin dikwels by klein verskilletjies oor die een of ander teologiese kwessie. Dink 'n bietjie na. Spoedig word dit dan 'n situasie waarin die molshoop verander in 'n berg, veral wanneer botsende persoonlikhede die skynbare leerverskille aangryp om hoër status aan hulle persoonlike geveg te gee, né? Daar word argumente bygetrek. Dit word naderhand 'n hewige geveg tussen twee standpunte wat eintlik nie 'n groot saak behoort te wees nie, sê die apostel. Mense met fyn teologiese insig moenie daardie insig gebruik om ander mense belaglik te probeer maak nie, of om geld daaruit te maak, soos wat hierdie dwaalleraars wou doen nie. As dit vir jou duidelik word dat iemand 'n sieklike beheptheid met twisvra en met stryery oor woorde het, dan moet jy liewer so 'n persoon vermy, luisteraar. Jy moet jou nie laat intrek in 'n getwis wat skeuring veroorsaak en nie liefdesbande bou nie. Timoteus moet dus volhard, sê die apostel Paulus vir hom, in die verkondiging van die gesonde woorde en die gesonde leer. Die leer is gesond, omdat Christus Jesus die oorsprong en die inhoud daarvan is, en ons godsdiens, ons vroomheid, ons godvrugtigheid, die voortbrengsel daarvan, dit vloei voort. Enige ander leer, of wat hy ook hier noem, vers 2 tot 5, 'n sieklike leer, voortgebring uit 'n sieklike gees en die aanstigter van 'n sieklike leefwyse. En hy sê iemand wat so leer verkondig, is verwaand, ten spyte van sy onkunde. So 'n persoon het 'n voorliefde vir twisvraery en stryery oor woorde. Nou sê Paulus, wanneer daardie situasie geduld word in 'n gemeente, dan kom daar as gevolg daarvan rusie, daar kom verwarring, mense word van die waarheid beroof. Die grondmotief van hulle optrede is dus die beskouing dat godsdiens goeie besigheid is en daaruit kan hulle geldelike wins maak. Nou broer en suster, ons moet hieroor versigtig wees in ons eie tyd. En ons moet oppas dat ook argumente wat gevoer word, miskien soms selfs deur jou en my as ons kerkmense is, dat daardie eindelose redenasies, mense wat op die kantlyn staan, mense wat nog oorweeg of hulle die Here Jesus vervolg of nie, dat daai mense so afgeskrik kan word dat hulle heeltemal teen die Christelike godsdienst raak. Ek was nou die dag by so iemand by huis besoek, waar, ek gaan nou nie sê of die man of die vrou is nie, maar een van die twee persone reken dat hy of sy alleen reg is. Luister na sekere soort goed wat uitgesaai word, lees sekere soort boeke, en nou het hy of sy die waarheid in pag. En die ander persoon, wat ook bely dat hy of sy 'n Christen is, sê dan, maar ek word net altyd veroordeel, want dit wat die ander een, wat dan nou so toegewyd en so vroend is, lees en luister en hoor, dit word op my afgedruk, en dit is heeltemal reglynig teen my persoonlikheid. Ek hou nie van sekere dinge wat hulle doen nie, ek gun hulle die ruimte, maar dit word nou as 'n vereiste gestel, dat ek ook so sal optree en so sal wees. Ons moet versigtig wees, luisteraars, om ander mense met ons redenasies te verskrik of om ander mense met ons vroomheid te versmoor en hulle stap weg van Here Jesus af. Kom ons steek elkeen hand in eie hart en ons leef soos wat die Here vir ons wil hê in die vryheid waarmee hy vir ons vrygemaak het. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot ziens!